yicho nyongma ke edwe. Meni baha owe kue ana minshe. Kukukumeke enyo sanibimo. Meni Yehowa sumoni wekui ana. Yehowa nyongwaji monito klen klen gulanshin shishi. Biblia ke ake, ebo klen klen yowe nekele baha nuwe. Adam na minshe ahun ake eke ake, agmene. Wuni jemi wiye amli, ke helo ni jemi helo mline. Mose klen klen wulu, icho enyo, kuku nyongmai enyo ke enyo, ke nyongmai enyo ke ete. Ene ha wana ake, Yehowa mi sumoni meni ebote gblanshin le mline anna minshe. Dole saneji ake, memba bao na minshe ye ame wukui amli. Chinga wui kekbe chon memba bao ye bi blamli, ni banya yabua wukue mni biye fin. Kuni amekame ayinshin jokbang ni amena minshe. Meni nyongwa tao ni wumeyi afi. Kuku etenke edwe sanibimo a. Te isake wu ke enga aye ahaten. B. Meni hewe saake wumeyike ame ngameyi atomoyi ake ame. Ni ngameyi unke ame wumeyi atomoyi ake ame. B. Bla chon ake wupapwa sumo enga. Ni ebuo enga ahun. Ofaine, kane mo efeso bi, icho enumo, kuku nyongmai enyoke enumo, kiashi nyongmai enyoke nehun. Efeso bi, icho enumo, kuku nyongmai enyoke enumo, kiashi nyongmai enyoke nehun e kaneo ake. Wumei, nye yano nye sumo anye ngamei, tamobo ni Kristo un sumo asafue, ni eke eheha ya asafue hewo, boni afe ni eke hejunu. Niji yuemo aha asafue hi ache, ni eha efe kron kron. Kuni eke asafue aha le dienche ehi ake noku ni yonyam, ni mujiku, lo kuwa moku, lo noku ni tamonaka imbehi, shimung, efe kron kron, ni kpako behi. Yenaka imbe non non, wumei asumo ame ngame tamo ame dienche ame gbamochi. Nuni sumo inga, le dienche ehi esumo. Eja ke gbomoko gbomoko enye ko le dienche e gbomocho dan. Shimu, ele ole ni edohi. Tamoboni Kristo e fio asafue pepe pe. Wupapa jio somoko e chon e ngaye no feno mnibe febi. Agmene hun, e buo e ngahe, e kwe ole, ni e feno ko ni bayi e nga awi. Shimeni esake uwe afi ke e nga ton. Bibla ke o wume ake. Nye yanu, nye sumuwa nye ngami, ni nyemli aka fuwa ame waa. Kolose bi, icho ete, kuku nyongma kene hun. Wumei, nye kaye ake, nye hunye ton. Ke o tao ni nyongbo ke otomo ake buwe, esa ake bo un oke o ngahe akele. Ke wumei ke ame ngamei atomo enkeo ame, ni ngamei unfio naka inong ame haa ame wumei, ame bana mishe ya ame glashin hilemli. Kuku enumo sanibimo. Meni hewo esa ake wu ke wu aha e nga. Yehowa sumo ni wumei ke wu aha ame ngamei. Esa ake wu ke edwemo aya nibi ni ehia e nga no jokbang. Ene himi hia wa adienche. Ke wuko ke e nga ye jokbange. Ekule Yehowa bong esolemoi atwe. Yehowa shwe meni sumo le ahikra. Esumo hinke yefe sani. Kuku epa sanibimo, ke ake wu ke ngaji helo komie, te achon ten. Yesu ke ake, nu ke inga, ameje mei enyodon, shimon, helo komie. Mateo, icho nyongwa ke nehun, kuku epa. Amete mo femo yiyo enanyo anokwa, ni amete mo ku eje enanyo se koko oko. Esa ke wu ke inga anabole, ni nga hun ke ewu anabole. Ni esa ake amete moko fuo lepe enomli. Esa ake wule akaye ake, gbomoko gbomoko enyeko le dienche e gbomocho dan, shimon e leole ni edohi. Nuhiwo, esa ake esumo inga ni ehinye le dugbang. Noni ngame esumo wa ni ame wume afi aha ameji, ni ame mli ahinye ameno ni ame sumo ame. Efeso bi, icho enumo kuku nyongmai enyo kenehun. Meni nyongwa tao ni ngamei afi. Kuku pao sanibimo. Meni hewa esake weku fen weku anayichwe. Ya weku fen weku mliye. Esake anayichwe ni jimoko ni banye weku ehye. Ni ekweni no feno aya no dogbaan. Bibla ke o ye korinto bi a klen klen wolo. Icho nyongmake ekome kukwe ten ake. Nufenu yicho ji kristwe. Ni yofe yohun yicho ji nu. Ni kristwe hun yicho ji nyongo. Kukupa anyo. Sani bimo. Mebe no ngabanye ajie bule ni mri kwokbo echon ewu. Ufe wuton. Cheke wupe yin ni enya afinse. Ni enya aje somomni ekelefe ekomie. Weku mwe fe na hise. Bibla ke wake. Esake nga ana bule ni mri kwo eha ewu. Efesu bi, icho enumo. Kuku nyongwai etenke eten. Nike wule eke enga beja mokome mni hun. Fense, esake nga ana bule ni mri mkwo eha e wule. Bibla ke wake. Nye nga mei, nye banya ishi nye wua nye wumei ashishi. Kunike amete menkume mbu yue motueye. Ato nye jemba no ni nine ashe amenu, ni yue mofatahe. Ejake amedienche amena nye jemba ni echie ke agbeno hun. Bule ni mri mkwo nye jiole kwe. Petro klen klen wulu, icho eten, kukukome ke enyo. Suban papa ni nga ba jie kwe, ba nye aha wule ana ake, e nga jamo, jamo papa ni, ni ebana bule eha jamo ni e nga yo mlinye. Kukune hun, sanibimo a. Ke nga ke e wupag beye, meni isa ke nga afi. Bi, me nga awo nga me, ye titu, icho enyo, kuku edre ke enumo. Ke nga ke e wupag beye, meni nga banye afi. Isake eje bulem ni echon esusumo. Ake no kwe mono, bekwe, Sara yue noko ni Abraham sumo. Chiyowa ke Abraham ake, buletwe. Mose klen klen wolo, icho nyongmai enyo ke ekome, kukune hun ke ashi nyongma ke enyo. Efo ka ake woni ji Kristo funye bakpe yin, ni ke Bibla pangbe. Nuhiwo, isake e nga afin ise. Nga papa kweo e wukue jokbang. Titu, icho enyo, kukwe dweke enyo mo kanyo ake. Kuni amewu obla yeye nga, ni amesumo ame wumeyi, ni amesumo ame bi, ni ame drenjogbang, ame he ache, ame chuni yeshia, ame fe epakpa, ame ba ame yeshi, ame wu ame dienche ame wumeyi ashishi. Kuni aka yue nyongwa yue mo he efon. Ke ewule ke ebiye na boni ebo ehe modenye ame hewo, ame ba sumole. Ni amebana bule babao amehale fichuchue po. Kuku nyongma sanibimo. Meni mbi bla keo ye mlinglamu ke glamu nchemo he. Beiko meye, blanchile mni mbi ahifio ya ke gbalamni, loo ke chio gbala. Shimbi bla keo ake, esa ake nga chio eheke jio ewuhi. Ni ake, esa ake wuhun shion enga. Korinto bia klen klen wulu, icho kwau, kuku nyongma ke nyongma ke ekome. Shihile ni na wakome ye ni banya hagbla shihile mni mbi agbalamni. Shie saake asusu ni ya hidogbang, dani akpe naka yiye. Ni gbalamni chemo hun. Bibla haa wanake, yintu penisa ni wu loo nga banya damono ete gbalaji, ke inga loo ewule ke mokrokro ya nabole. Meni nyongwa tao ni foloi afi. Kuku nyongwa ke ekome sanebimo. Meni esake foloi afi aha amebi. Foloi, esake nye nabe babao nye hanye biye. Nye hemi hiyanye biye, ni esake nye chonye biye yuhuwa heni. Kuku nyongwake enyo sanibimo. Meni esake foloi afi kebu amebiye ahi. Setanjele mi yano efite befebe, ni meko meye, ni mintao ni ameye wabiye awi, ke amenapwe. Ameke wobiye bana bole, lo ameke amebashwe shwemo ini esa. Ewake han folo yoko meake ameke amebi bagba bole namo hisajin. Shie saake folo yi abo amebiye koko ye naka imeye ahi. Ni amechon amebiye noni esake amefi, kuni mene akayi ame awi. Folo yi, esake nyebu nyebiye ahi. Kuku nyongwake ete sanebimo. te isake foloi achon ame biye ani ame haten. Foloi jimeini isake ame chon ame biye boni isake ame ba ame jen ame ha. Te isake ochon ubiye ani ohaten. Isake ochose ubiye, shi isake oke yiwale jajio ame. Nui wo, ka agbala ame tue beni omli efun. Isake oyuo tamo abamo klante. Nye yia nye buwa nye biye, ni amena nohe woni isake amebo nye tue.
Yume kuma mengbila mwoniji nyungwe iten kani yake. Chose mo. Ye bi bla mniye. Yume na chonshi shake chose mo ko tue gbila mopehi. Ke ake ya chose mo kue. E chon ake. A chon le ni. A ya buwa le ni ele ni. Ni a jajile. Yewa ke mlifu chose mo. Mwonge ike chwishi toke somo fiyo na kain. Ene jino kumo na kwa kwake hafoloi. Yewa chose mo mwoshi ya hun ake. Me ne chose o shio, ne chose ame bifinbi. Iwa sumwe wibiye, ni nehiwe chose ame. Echon ame ni nkune kejaji ame jemu. Ne yuebo ame kuna mesusu niya hitamole. Ni ame nfini bi ni sumo. Ya folo mi chose ame biye. Isaka ame ya ame buame, na mena nohiwe ne isaka ame buame tui. Agwene hun, isaka ame chon ame na mesumo yuhuwa ke yuemo ni jibibla. Ni ame nushishito mlai ni yo mlea shishi. Yume kumame mbila mo na agwe.
Meni nyongwa tao ni bi afi. Kuku nyongwa ke edwe ke nyongwa ke enyumo sanibimo. Meni hewa isake bi abu ame papa ke ame mamitu ye. Yesu bu eche tui bi febi ke naka infemo wapu. Yehuwa mintawo ni bi hun abu ame papa ke ame mamitu ye. Bi ke ewa ke hanya ke nye babu nye papa ke nye mamitu ye. Nye kaya ake, kenye bu nye papa kenye mami tuye, yuhuwa kenye papa kenye mami feba na nye himishe. Shishingbe ni maa kanyo ake, kekbiken ku papa, lu imami kela ake efe noko ni isa nyongo hii, nue isa kekbiken buwe papa, lu imami etuye. Shishingbe ni maa na agbi. Kuku nyongma ke ekba sanibimo a. Megbe no setan chon e ka agbeke bi kuni amefi e fon. Bi, meni hewa sake oke meni sumo Yehuwa abo na anywe. Abun samba anye aha onane meni ke menkro kome akabu kuni ofi e fon. Eli ake ibawa wa ke habu ake ubada moka anena. Ake no kwe mono, numniye, yako bi yodaina ye nane meni sumo Yehuwa. Eneke na agbae babao baleke ewukue no. Ke onanime sumo Yehuwa, ame banye ame wubuhe wale koni ofe no koni Yehuwa sumo. Ni ibadobu, ibado wukue, ni ibado nyongo hun. Nuhiwa ni esake oke meni sumo Yehuwa abo na anywe. Noni baha o wukue anamishe. Kuku nyongma kekpao, sanibimo. Meni esake wukue mnibia te mofemo afi, koni wukue anamishe. Ke wiku mnimbi ke nyongwekbe chonwe nchu niye, no jia meke jio nagbae babao amli. No hiwo, ke wujibwe, sumo unga, no jie sumo po ochon leye no feno mli. Ke ngajibwe, jie mo bule po ochon owu, ni oba oishi ohale, ni okase ngapapa ni ayuehe ya beyi, icho nyongwai etenke ekome, kuku nyongwa ke ashi nyongwai etenke ekomeye. Ke folo jibwe. Chomo ubiye ni amesumo nyongo. Keche jibwe, kwemo uwe kue no jubang. Nibi, nyobuwa nye papake nye mamitwe. Nye kaye ake, mofemo niyo ukue mnie banye aton. Nuhiwo, ke oton ukue mni nukono, jehi shimba mni obi ni eke otomo akibu. Yehowa echon bi blano eke gbe chomo in eha ukue mni bi ate mofemo lele. Emli oti. Anokwa sande niji ekome, Yehuwa jimo nito wikuwe shishin. Ene hiwo, mikuna ashimi haa che, moni wikufe wikuni yongwe keshpon no na egbe ikeje engon. Efeso bi, icho eten, kuku nyongma ke edre, ke nyongma ke enumo. Meni baha o wikuwe anamishe. Mose klen klen wolo, icho kome, kuku nyongma yi enyo ke ekpa, ke ashi nyongma yi enyo ke kpa anyo. Yehuwa jimo nito klen klen wikuwe shishin. efeso bi icho enumo uku kome ke enyo jawoka se yehowa ke yesu dani wa wikuwe bana mishe anokwasa ni niji enyo boni obafe ochonwu papa lo nga papa esa akenye temo femo asumo enga esa akenga anabule nimri nko eha ewu efeso bi icho enumo uku nyongmai eten ke eten te esake wu ke enga aye ahaten. Ni te esake nga hunke ewu aye ahaten. Efeso bi, icho enumo, kuku nyongmai enyo ke enyo, ke ashi nyongmai enyo ke nehu. Wule jimo ni esake ekwe wikueno, esake esumo enga, ne esake nga hun afinyi ni ewu peose. Kolose bi, icho eten, kuku nyongma ke nehu, ke petro klen klen wolo, icho eten, kuku edwe. Esake amete mofemo mni ahi aha enanyo, ni amejie somo po amechon amehi. Petro klen klen wulu, icho eten, kuku kome, enyo kekpao. Esake wule ke wo aha enga ni ebule, ni nakenon esake nga hon afe aha ewule. Timotio klen klen wulu, icho enumo, kuku kpanyo. Ke Tito, icho enyo, kuku edre, ke enumo. Esake wule aha wikue mibie amehiyamo ni. Esake nga akwe eshia bie jogbaan. Anokwasa ni niji ete. Boni obafe ochonfolo papa. Nyaka uwanye bie amnifu. Shimonye yano nyakwe ameye yehowa chosemo ke inga awoe mni. Efeso bi, icho ekpa, kuku edwe. Meni esake foloi afi. Mose wulu niji enumo, icho ekpa. Kuku edwe ke ashine hun, ke abeyi, icho nyongmai enyo ke enyo, kuku ekpa. Esake ona be oha obiye, ni ochon ame yiho waheni, jeshishin keje ame gbeken bi ashiton. Ni oyi obu ame temo femo fiu fiu, koni ame temo femo abachon yiho wananyo. Petro klen klen wolo, icho enumo, kuku kpanyo. Chomo obiye noni esake ame fi, koni moko ke ame akana bole. Lo eka ame sheshwe mweni esa, lo eyi ame awi yegbe ikroko meyi ano. Yeremia, icho nyongma yi eten, kuku nyongma ke ekome, ke Hebrew bi, icho nyongma ke enyo, kuku nehu ke ashi nyongma ke ekome. Esa ke ogbla obiye atwe, shi kafe nakany, beni omni efun, ni kafe nakany ke yiwale. Ano kwa sandi ni ji edwe. Noni nyongwa tao ni bi afi. B. Nyobuwa nyofoloi atwe. Efeso B. Icho ekpa, kuku kome. B. Meni hewe sake nyobu nye papa kenye mamitwe. Abeyi, icho nyongwai enyo ke eten, kuku nyongwai enyo ke enyo, ke ashi nyongwai enyo ke enumo. Ke kolose B. Icho eten, kuku nyongwai enyo. Ke obu o papa ke o mamitwe, yehowa ke o papa ke o mamifen ba na mishe. Korinto bi a klen klen wolo, icho nyongma ke enumo, kuku nyongma yi eten ke eten. Oke meni sumo yehowa abo nanyo. Ke ofe na kanye, e wanke hambu ake obafe no ninja.